Kultūra čia ir dabar. Afiša. Darbo dienomis nuo 13 valandos.
Taip, mėlyje, Kultūra čia ir dabar Afiša radio eterė, taigi pats laikas mums pasikalbėti apie labai gražius, labai kultūringus ir labai labai vasarai tinkančius dalykus, apie keliones, apie įdomiausias keliones po Lietuvą ir apie puikią knygą, kuri, na, tiesiog, man atrodo, iš lentynų jau turėtų žvelgti tiesiai į mus, tai yra knyga Įdomiausios kelionės po Lietuvą. Ir mes apie tai pasikalbėsime su knygos sudarytoju, su kelionių po Lietuvą ekspertu, fotografu, žmogumi, kuris daugiau nei 10 metų keliauja po Lietuvą. Ir aš kalbu apie Vytautą Kandrotą. Labą dieną, Vytautai.
Sveiki, sveiki.
Pirmą klausimą užduosiu jums susijusią ne tiek su knyga, kiek su pačiomis atostogomis. Ar pats jau atostogaujate? Ir jeigu taip, tai kokį maršrutą pats renkate šiais metais?
Ne, dar netostogavau, bet po Lietuvą keliauju daug, štai ir praeitą savaitgalį buvau nuostabiam gamtos kampelyje Aukštadvaryje, kuris, kaip žinia, yra mažoji kultūros sostinė Lietuvos ir ten yra gausų renginių ir savaitgalį kaip tik vyko vasaros laivų regata žalčio klasės laivais, tai išties buvo įspūdinga. O mano paties atostogos prasidės dar už poros savaičių.
Tai jau turbūt irgi pats maršrutus tokius dėliojatės, ar ne?
Ir
jau
taip, be abejo, bus ir užsienio šiek tiek, bus ir Lietuvos iš tiesų, tai aš skatinu visus keliauti ir kalbamės dažnai ir su skaitytojais, ir tiesiogiai vat, dabar su radijo klausytojais. Tai iš tiesų raginu visus pakeliauti, tuo labiau, kai šiemet nuo pat gegužės mėnesio yra tokie fantastiški orai ir tikrai nuostabus metas kelionėms.
Vytautai, ar gali būti, kad jūs į keliones, pavyzdžiui, leidžiate savo iškeliauti be fotoaparato, ar vis dėlto tai yra jūsų ištikimas pakeleivis draugės su jumis keliaunantis?
Na, iš tiesų dabar jau ir, tarkim, telefonai ar planšetės puikiai fotografuoja lauke, saulėtų oru, prie gerų apšvietimo sąlygų, tai tikrai prisipažinsiu, tikrai ne visas keliones įmu tą didįjį savo komplektą, kuris veria 12 kg kuprinė, tai tenka keliauti ypač į tas polisinės keliones, kad numet yra skrydžiai ir visa kita, tikrai tenka keliauti, prisipažinsiu, su telefonu ir iš ten aš prasivežu tikrai nuostabių ten paplūdimių pajūrio nuotraukų. Aišku, kitas dalykas, kada reikia dirbti tą darbą profesionaliai ir iš tiesų paruošti nuotraukos leidybai, tada tuomet be profesionalaus fotoaparato neįsiversi.
Knyga, apie kurią mes ir kalbėsime, Įdomiausias kelionės po Lietuvą, tai yra ta knyga, kur turbūt irgi pakankamai nemenkai sveria. Aš, tiesą sakant, dar jos prie savęs neturiu, tai galiu tik įsivaizduoti. Tai
nu, kaip taip, jūs... 2 kilogramai.
Na, paprašau, 2 kilogramai. Štai jūs susiminėte, kad jau dabar karts nuo karto fotoaparato nesivežate, vežatės telefoną, tai kalbant apie keliones ir knygą, kaip manytumėt vis dėlto, Vytautai, ar knygą verta pasiimti štai tokią didelę draugę su savimi, ar vis dėlto galima kažkaip tai verstis ir su telefonais taip pat? Aš tai tiesą sakant, užmečiau akį į aprašus, tai šioje knygoje netgi ir GPS koordinatės yra sudėtos, čia tokia šiuolaikinė labai netgi knyga, ar ne?
Taip, iš tiesų forma patiem popieriaus, taip gal yra ir senovinė, sakykime, šių dienų akimis žiūrint, bet iš tiesų aš patarčiau šią knygą įsigyti ir vežtis į kelionę, to labiau, kad jį sudaryta keliaujantiems automobiliu ir pėsčiomis. Taigi automobilyje galima palikti einant į objektą ir tikrai nesinešti, bet prieš išlipant iš automobilio galima pasiskaityti, galima nusiskaityti GPS koordinates, sakykime, ir lengvai privažiuoti prie piliakalnio, nepaslaptis, kad daugelį apynaujų automobilių šią dieną jau yra standartinė navigacijos sistema įmontuota į, sakykime, į panelę, ar ne? Tai keliauti bus patogiau. Plius knygoje yra taip pat ir QR kodai, tai tokie iš kvadračiukų sudaryti paveiksliukai, kuriuos nuskanavus telefonu arba planšete, iš karto patenkame į muziejaus ar kito lankytino objekto kontaktinę informaciją, kur yra darbo valandos, sakykime, kainos lankymosi bilietų, telefonai atsakingų žmonių ir ekskursijų sakymų ir taip toliau. Tai va, tai ši knyga yra tuo požiūriu universali, informacija jo yra nesenstanti ir aš tikrai patarčiau šią knygą turėti automobilio daiktadėžėje, paskaityti ją prieš kelionę namuose, o taip pat ir galima važiuojant tiesiog kelionėje vienam vairuojant, o kitam iš karto paskaitant būsimą taip pat lankytiną objektą.
Ne kartą esu savo pamąsčiusi, kad jeigu jau keliauji ten, kur yra kažkokių lankytinų objektų, svarbių kažkokių įsimintinų objektų, labai būtų gerai keliauti, pavyzdžiui, su gidu, jeigu tokios galimybės nėra, tiesiog prieini pro tam tikrus objektus, tu net nežinai, kad jie ten yra ir juolab nežinai apie ką tai, kas tai. Tai štai ta knyga turbūt yra toks savotiškas geras gidas, ar ne?
Na taip, Valstybinio turizmo departamento darbuotojai juokais pavadino šią knygą Lietuvos turizmo Biblija. Ir man, aišku, tas glosto širdį dėl to, kad nu, iš tiesų šią knygą jūs jau nepraleisite tikrai ne vieno svarbaus lankytino objekto. Ir paaiškinsiu, kodėl. Tai yra 1600 objektų lankytinų vietovių aprašyto šiame leidinyje. Ir įsivaizduokit, konkurencija į vieną vietą yra apie 8 arba 10 objektų. Dėl ko? Dėl to, kad jeigu susmaigytume į Lietuvos žemėlapį tokių adatėlių, smeigių, sakykime, kiek yra iš viso dėmesio vertų objektų, tai mes gautume 10 kartų maždaug daugiau, 15-16 tūkstančių. Štai pavyzdžiui, kad ir, tarkim, dvarviečių, jų yra priskaičiuojama apie 2 tūkstančiai. Iš jų apie 1000 dar likusių, kur yra likę statinių ar jų likučių, ir 500 su viršum yra įtrauktų į paveldo registrą. Bet šioje knygoje, sakykime, tų dvarviečių mes atrinkę esame tik tai nepilna 100. Tai va taip ir su kitais objektais, su piliakalniais, su maldos namais, su muziejais, su kitais dalykais. Ir taip pat po 80, po 100 susideda tas 1600.
Tai jūs atrenkate jau tas pačias tokias svarbiausias jūsų akiai, tas, kurių tikrai verta aplankyti, ar ne?
Taip, ir tai yra komandinis darbas. Mhm. Taip, aš kaip sudarytojas esu tos komandos maigalyje ir tikrai pats pervažiavęs daugelį iš tų maršrutų ir daugelį iš tų objektų, tačiau iš tiesų tai yra beveik 50 žmonių komandinis darbas. Tai yra ir turizmo informacijos centrų darbuotojai, savivaldybių specialistai, tiesiog rajonuose, regionuose, tai yra ir istorikai, tai yra ir kiti leidiklo žmonės, kurie papildo, redaguoja, recenzuoja tą informaciją. Tai iš tiesų, pirkdami šią knygą, jūs taupote laiką ir turite tikrai patikimą informacijos šaltinį.
Žinot, tai man kilo klausimas, tai jūs ir užsiminėte, ir tai yra tikrai tiesa. Mes vasariškais orais džiaugiamės jau tikrai ilgą laiką, ne taip kaip kad praeitą vasarą tokia buvo, kad prabėgo ir nespėjai suprast, buvo čia jie ar ne. Tai šiais metais gerų, karštų orų, šiltų orų, bet mūsų Lietuva yra tas kraštas, kur lietus lyja, kur orai permainingi. Ir jeigu vis dėlto žmonėms taip jau papuls, taip jau iškris ir taip jau susidės planai, kad iškeliaus atostogauti ir tie karšti orai kažkur tai ims ir nusilinks į tolesnį kažkokį laiką ir užplūs mūsų lietus. Ar Lietuvoje yra ką veikti, ar yra ką aplankyti, sakykim, lietingų, ne tokių palankių atostogauti orų?
Be abejo, iš tiesų Lietuva yra palanki keliauti visais metų laikais ir aš tokį irgi kaip joką pasakysiu, man labai buvo smagu stebėti italus, kurie sausio mėnesį žiemą per ledą ėjo iš Trakų miestelio į salos pilį ir jie ten slidinėdami, besimuždami sniegu, jiems tas turbūt ledų įėjimas buvo didesnė atrakcija negu ta pati pilis, kurių italai turbūt nepaslaptis, kad turi ir nemažiau gražių ir daugiau negu Lietuvoje. Tai va, tai iš tiesų keliauti galima įvairių metų laikų, galbūt tik tai jau per vėtrą didžiulę ar sakykim, per kažkokį didžiulį speigą verta susilaikyti namuose, kada ir tarnybos liepia ir rekomenduoja. Aišku, ir dabar yra, sakykim, taip, yra puikus oras, bet jau miškininkai, pavyzdžiui, prašo nesilankyti miškuose dėl to, kad yra pavojinga dėl gaisrų grėsmės. Tai šita situacija yra tokia, o dėl lietaus yra apniukusio oro, tai tikrai yra ką lankyti, yra atsinaujinę Lietuvoje muziejai, jeigu buvote vaikystės laikais ar prieš 10 metų, būtinai užeikite į bet kurį Lietuvos muziejų, jie yra net pažįstamai pasikeitę, mums dažnai asocijuosi muziejaus pavadinimas su stiklinėm lentynom, kurių negalima liesti ir piktais prižiūrėtojas, tai šiai dienai yra priešingai, yra interaktyvūs susiėmimai, yra edukacijos, yra įtraukimas kiekvieno atėjusio lankytojo į kažkokią tai veiklą ir jūs būsit maloniai nustebę. Net į gamtą galima eiti šiai dienai irgi lietingų orų dėl to, kad daugumoje saugomų teritorijų daugumoje yra įrengti lankytojų centrai. Tai yra pastatai po stogų gamtos muziejų, kur praleisti galima keletą valandų, susipažįstant su to regioninio ar nacionalinio parko išskirtinė verte, su saugomais objektais ir ten taip pat galima pažaisti žaidimų, susikurti kažkokią edukaciją, veikti kitą veiklą. Tai bus ką veikti ir per lietų. Ir kaip pabaigai pasakysiu net tokį pavyzdį, štai Palangoje, pavyzdžiui, šiemet atvėrė bažnyčios bokštę, atvėrė duris apžvalgos aikštelė. Tai aišku, gal per lietų nebus labai įspūdingas kurorto vaizdas, bet sakykime, jeigu nenorite aukoti gero laiko, tai apniukusią dieną galite užsikelti į bažnyčios bokštę ar pasidaryti į kurortą iš viršaus. Tikrai turbūt daugeliui bus nauji įspūdžiai, nauji potyriai.
Na, Vytautai, aš tuomet jau griebiu jauti už rakų, kaip sako liaudies patarlė, ir prašau jūsų, kadangi jūs esate stiprus keliautojas ir štai ta knyga jau yra puikus pavyzdys. Ar jūs galėtumėte mums padėti sudaryti, sakykim, šios vasaros top 5, kur reikėtų apsilankyti Lietuvoje, ką reikėtų būtinai pamatyti?
Oi, ne, nesiryšiu šito daryti dėl to, kad žmonės yra skirtingi ir domisi skirtingais dalykais. plius aš nežinau, ką kiekvienas iš klausytojų jau yra aplankę, sakykime, ar ne pernai, ar užpernai. Tai aš linkiu kiekvienam susidaryti savo penketuką, tam padės, žinoma, ir mūsų išleista knyga. O aš tik tai noriu pasakyti, kad jūs keliaukite visi, keliaukite ten, kur širdis veda, kur jūs norite. Jeigu jums patinka piliakalniai, lankykit piliakalnius. Jeigu patinka muziejai, apsilankykite muziejuose. Iš tokių daugiau traukos taškų, sakykime, ką galima būtų paminėti, kaip su ta Palangos, sakykime, bažnyčios bokšto, ar ne? Galima būtų paminėti, kad pilnai duris atidarė atnaujintas jau visiškai Klaipėdos jūrų muziejus delfinariumas. Ne tik tai delfinariumas, bet dabar ir jau jūrų muziejus erdvės atvertos ir tikrai ten rasite įspūdingų dalykų ir stiklinių tunelių po vandeniu ir naujas ekspozicijas ir visa kita. Jau nuo pernai, sakykime, iš Šilutės į Nidą plukdo laivas. Galima palikti Šilutėje mašiną, kad nereiktų jos paskui kažkur tai problemiškai parkuoti kurorte ir sėsti į laivą ir išplaukti per Kuršių Marias į Nidą ir paskui parplaukti ir grįžti tokiu būdu. Tai nebus gal toks ilgas reisas, kaip kažkada raketa plaukdavo mūsų tėvai iš Kauno į Nidą, tačiau jis nepabos ir tikrai patirsite naujų įspūdžių. Tai va, tai kiekvienam rajone galima sudaryti tokių vat, naujienų penketukus ir tikrai man sunku būtų pasakyti kažką tai daugiau išskirti ar nuskriausti. Tiesiog aš paminėjau keletą pavyzdžių, kurie yra kaip pavyzdžiai, kad visų Lietuvoje kažkas naujo vyksta.
Vytautai, aš šiandien iš tiesų nuoširdžiai dėkoju jums už pokalbį. Užkrėtėte tą gerą keliavimo dvasę ir tie, kurie turėjo savaitę ar dvi atostogų, vis dėlto nuspręs ne namus tvarkyti, ne sienas dažyti, o pailsėti, iškeliauti, pakeisti aplinką, pamatyti Lietuvą su ja daugiau, labiau susipažinti, nes ji tikrai yra verta dėmesio. Ir jums šiandien taip pat linkiu labai gerų artėjančių atostogų.
Ačiū labai ir ką, linkėjimai visiems klausytojams, keliaukite ir susitiksime kur nors prie kurio nors objekto.
Kalbėjome su knygos įdomiausios kelionės po Lietuvą sudarytoju, kelionių po Lietuvą ekspertu, kuris daugiau nei 10 metų keliauja po Lietuvą, tai yra fotografas Vytautas Kandrotas.
Kultūra čia ir dabar. Afiša.